Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Dvesto proruskih aktivistov zasedlo bazo ukrajinske mornarice v Sevastopolu. Po krimskem referendumu še pridnjestrski. Nekaj sto študentov zasedlo tajvanski parlament zaradi spornega trgovinskega sporazuma s Kitajsko. Forum Mirovnega inštituta o kriminalizaciji vstaj v Cankarjevem domu. Nič od tega v Alcatrazu. Okoli 200 proruskih aktivistov, pripadnikov tako imenovanih samoobrambnih enot, je brez nasilja zasedlo eno izmed baz krimske mornarice. Te so se formirale v času, ko so krimske oblasti z rusko podporo objavile, zdaj že sprejet, referendum o priključitvi polotoka k Rusiji. Zamaskirani možje so bazo v Sevastopolu diplomatsko zavzeli, kljub temu, da so ukrajinske sile dobile zeleno luč do uporabe orožja v primeru samoobrambe, potem ko je bil prejšnji dneh ubit član ukrajinske mornarice. Proruski aktivisti so trenutno zabarikadirani v bazi mornarice. Po Krimu se še Moldavska odcepljena republika Pridnestrija giba v smeri priključitvi Rusiji. Mihajl Burla, član pridnjestrskega parlamenta in predsedujoči največji opozicijski stranki Obnovljenje, je zaprosil Rusijo, da pripravi zakonodajo, s katero bi lahko odcepljeno regijo priključili Rusiji. Ruska socialno-demokratska stranka Spravna Rusija je že pripravila osnutek zakona, ki bi poenostavil priključitev bivših sovjetskih regij. V primeru sprejetega zakona bi se lahko vlade omenjenih regij brez konsenza državne vlade pridružile Rusiji. Na prvem pridnjestrskem referendumu je bilo 97% ljudi za priključitev Rusiji, vendar ga evropske in ostale večinoma zahodne države niso uradno priznale. Romunski parlamentarni odbor je zavrnil evropsko podprti predlog o možnosti registracije istospolnega civilnega partnerstva. Predlog, ki ga je podal član romunske stranke zelenih Remus Karneja, bi omogočal pravice do dedovanja, pravice partnerjev in partneric do stravanskih posojil kot skupnih dolžnikov in soopravičenost do skupnega zdravstvenega zavarovanja. Proti zakonu je na senatu glasovalo 105 poslancev, le dva sta bila za. Talk about peer pressure. Diana Tursa, predsednica konzervativne krščansko-demokratske stranke, je predlog označila za kulturno-marksističen. Romunija spada med konzervativnejše države, kar se tiče pravic homoseksualcev, saj so te pogosto tarče verskih in ostalih nestrpnežev, trenutna državna zakonodaja pa onemogoča izboljšanje razmer. Sirija je v vse slabšem geopolitičnem položaju. Izrael je prek zračne artilerije sprožil napad na številna sirska vojaška oporišča zaradi njene domnevne vpletenosti pri bombnem napadu v Golanski planoti blizu izraelsko-sirskega območja prekinitve ognja, ki je povzročil smrt štirih izraelskih vojakov. Kljub tamkajšnji prisotnosti islamističnih skupin, Izrael za napad krivi Sirijo, med drugim tudi zaradi njene pomoči islamski skupini Hezbola. Tam predsedniku Bašarju al-Asadu namreč v zameno nudi pomoč pri boju s protestniki. Hkrati so Združene države prekinile vse diplomatske odnose s Sirijo zaradi ukinjanja diplomatskih mest, vključno z ambasadorjem. Temu sledeč so ZDA opozorile, da bodo ohranila obstoječa diplomatska razmerja v primeru odstopa Bašarja al-Asada. Nekaj sto študentov je zavzelo parlament v Tajvanu. Študenti so protestno akcijo izpeljali zaradi nasprotovanja in zahteve po umiku spornega trgovinskega sporazuma med Tajvanom in Kitajsko. Ta predvideva investicijo v 80 storitvenih sektorjih na Kitajskem in 64 sektorjev na Tajvanu strani Kitajske. Proteste je sprožil dokončen pregled omenjenega dogovora vladajoče stranke Kuomintang, ki ni upoštevala opozorila opozicijske stranke o nevarnostih širše liberalizacije trga za majhna podjetja in tajvansko gospodarstvo. Študenti, ki jih policija ni uspela izgnati iz parlamenta, bodo parlament skušali držati v rokah do petka, s čimer bi preprečili takratno plenarno zasedanje parlamenta v omenjenem sporazumu. V boju se je pridružilo tudi več tisoč protestnikov pred parlamentom. Kolumbijski podpredsednik v odhodu Angelino Garzón je zavrnil mesto kolumbijskega ambasadorja v Braziliji, kot razlog pa navedel svojemu psu neprimerno podnebje. Ja, svojemu psu neprimerno podnebje. Uradna Kolumbija je Garzónov argument označila za sramoten in nespoštljiv do prijateljske Brazilije. Angelino Garzón pa je v uradni izjavi pojasnil, da njegov dlakavi nemški ovčar enostavno ne bi prenesel zanj pretoplega brazilskega podnebja in da mora zatorej mesto ambasadorja zavrniti. Zdaj, ko je mesto prosto, se mora biti lahko javi naš stari, zimzeleni ambasador, gospod Dimitrij Rupel.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Pet vidnih mariborskih ustajnikov je bilo pozvanih pred parlamentarno komisijo za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih skupin, na kateri bodo nastopali kot priče. Na novinarski konferenci so pozvani spregovorili o poskusih kriminalizacij mariborskih ustaj. Več o kriminalizaciji ustaj in civilne družbe nam je povedal profesor Boris Vezjak.
Danes smo ugotavljali, da je prišlo do druge faze kriminalizacije. Prva faza je vsebovala kriminalizacijo stajnikov v obliki priprtih mladeničev, ki so domnevno metali granitne kocke. Zdaj se je ta kriminalizacija razširila tudi na civilno družbo, na intelektualce, na tiste, ki smo bili drugače udeleženi v ustajah in smo, kot rečeno, zdaj nenadoma obtoženi financiranja, organiziranja, načrtovanja ali hujskanja k ustajam. Na ta način smo obtoženi potencialnega ekstremizma in po moji osebni oceni gre za to, da poskuša nekdo na politikanski način iskati leve ekstremiste v Sloveniji, da bi jih uravnotežil z desnimi.
Za konec smo ga vprašali, kaj pozvani pred parlamentarno komisijo pričakujejo jutri.
Zelo veliko neumnih vprašanj, ki bodo diskreditirala same mariborske proteste in udeležence na njih.
Ostajamo pri kriminalizaciji ustajništva. Danes ob 18. uri bo v Cankarjevem domu potekal forum z naslovom Kriminalizacija upornikov, kriminalizacija življenja, ki ga organizira Mirovni inštitut. Vsebino foruma nam poda Lana Zdravković.
Današnji forum organiziramo na temo kriminalizacije upora z imenom kriminalizacije upora, kriminalizacija življenja. Zato, ker se nam zdi v bistvu tale trend potiskanja protestov in izražanja državljanske nepokorščine na področju kriminalitete in umikanja iz, na nek način potiskanja iz področja politike na področju kriminalitete. Ta trend se nam zdi zelo nevaren in mislimo, da je na to treba opozoriti. Še posebej zato, ker to seveda ni samo neka specifika Slovenije, ampak je to globalni trend, ker v bistvu imamo pač situacijo popolnega opustošenja družbe, ker ljudem v bistvu razen nekega fizičnega upora nastane skoraj da nič več, pač socialna država, država blaginja pač popolnoma izgine, ostane samo še njen represivni element in v tem smislu potem po drugi strani pa imamo popolnoma represivno reakcijo na pač te upore in razglašanje za te upore za kriminalne dejanja.
Kljub temu, da je namen foruma opozarjanje na kriminalizacijo upornikov, ki jim neoliberalistična politika ne pušča veliko drugih možnosti razen državljanske nepokorščine, forum ni samemu sebi namen. Več Lana Zdravković.
Ja, jaz ne verjamem, da bo en pogovor razrešil vse težave tega sveta. Ne verjamem, da katerikoli pogovor to lahko naredi. Verjamem pa, da je dobro odpirati na več mestih pogovore na to temo. Verjamem, da je dobro spodbuditi te pogovore tudi na različnih drugih straneh, v različnih drugih inicijativah, nevladnih organizacijah, tudi v medijih. Tako da mi v bistvu nekako upamo, da bomo s tem samo še mogoče prispevali k nekem boju proti kriminalizaciji, ki v bistvu že traja in se že dogaja na različnih način, različnih mestih in se odvija na različne načine. V bistvu bi se samo temu želeli priključiti, še dodatno o tem govoriti in na ta način v bistvu spodbuditi mogoče še druge ljudi, akterje, posameznike, inicijative in tako naprej, da pač, da se s tem ukvarjajo in da to v bistvu ne postane samo še ena tema črne kronike, ampak da razumemo, da je to zelo pomembna politična tema in da se s to temo treba zelo resno ukvarjati.
Senat Višjega sodišča danes še ne bo sprejel odločitve v zadevi Patria. Gre namreč za obsežno zadevo, je v začetku javne seje pojasnil predsednik senata Milan Štrukelj, ki dopušča možnost, da višji sodniki ne bodo uspeli odločiti niti v 30-dnevnem roku. Pred sodiščem so se zbrali Janševi zvesti slediteli, ki so za naš radio podali mnenja glede sodnega procesa v zadevi Patria. Govorijo slehernik Andrej Magajna in Sebastian Erlah.
Okay, torej, danes smo pred sodiščem. Kaj pričate na to, da je finsko sodišče odkrilo, da nič ni dal podkupnine, da naše sodišče pogotovilo, da je bila sprejeta?
To je pa zgolj naša sodna farsa in čisto nič drugega. Tukaj ne more biti drugo. Zdaj vprašanje, kaj bo storilo tukaj naše sodišče. Verjetno to bo dal na prvo stopno, ampak mogli bi pa to vsekakor ustaviti in zaprti se tudi javnosti upravičiti za tole.
Kaj pričate na to, da so vseeno ravno finski dokazi tisti, ki jih obrambe šli izločite?
Ne, Finska nima tukaj nobenih dokazov.
Dokazi zbrani na finskem, ki so uporabljeni v našem sodnem procesu?
Niso uporabljeni.
Niso uporabljeni?
Ne.
Tukaj vidimo sliko Janše za Timošenkovo, ali sta oba žrtev političnega pregona?
Tako je, vse tako.
Okay. Kaj pa še porečete na to, da Walter Wolf je pobegnil pred sodiščem, ali je Janša pustil na cedilo?
Ni pobegnil, Walter Wolf je bolan in je še na zdravljenju.
Ok, hvala.
Čuš!
Živa! Zladija študenč?
Ja, ja se te poznam, ja.
Živa. Daj, povej mi, zakaj si danes tukaj?
Zakaj sem danes tu? Ker sem proti temu, da vsak lahko obsojen brez dokazov.
Torej, problem je v tem, ne, da na Finskem so ugotovili nič ni dal podkupnine, tukaj pa ugotovili, da je nekdo sprejemal.
Ja, to dovolj pove o tem, kako je pri nas stanje še, ne. Na Finskem lahko rečemo, da so po vseh standardih v svetovnem vrhu, pri nas pa lahko rečemo, da smo bolj podni, ne. In meni se zdi, da to danes pač tudi ta proces ilustracija tega, da se ni ob pravem času, takrat v samosvojitvi, naredila tudi ilustracija v vseh vejah oblasti. In meni se zdi, da taki procesi tudi vlivajo ne samo negativno luč o naši državi, ampak tudi o prihodnosti te države.
Zakaj menite, da se obramba najbolj trudila izločiti prav finske dokaze, če je bil na Finskem nišče ugotovljen za krivega?
Še lahko enkrat.
Zakaj se obramba v Sloveniji trudi najbolj izločiti prav finske dokaze, ki so izbrali finski preiskovalni organ?
Ne vem, ker nisem vpleten v delu obrambe. Tukaj sem prišel zato, ker sem tudi prebral sodbo spremljal proces in malo se mi zdi neverjetno, no, kaj se dogaja.
Ok, tako se.
Ja, lejte, ne gre za osebo, ki je danes na sodišču, gre za pravni red v državi, ki razpada. Sojenje je brez dokazov. In to moramo biti vsi zaskrbljeni. Lejte, ta postopek je neverjeten. Ne? Namiguje se, insinuira, mi imamo kontinentalni pravni red, kjer veljajo samo direktni dokazi, kot je tudi Zvenka Cera rekla pred redi za hudo jambo, da ne more nikogar obtožiti, ker nima listin. Tokrat pa smo iz anglosačkega sistema prišli na, oziroma prišli na zdaj na anglosaški sistem. To se pravi, sistem se menja, odvisno je od koga imamo na sodišču. Torej, protest proti načinu sojanja. Tako.
Menite, da je v Sloveniji podobna situacija kot v Ukrajini, da se sodstvo selektivno uporablja?
Sodstvo se selektivno uporablja, tako je. Žal Slovenija ni izpeljala lustracije. Tudi sam sem bil leta 90 v dvomih, nisem bi hotel biti revanšist, vendar vidimo, danes ugotavljamo, da so metode bile več malo podobne v vseh vzhodnoevropskih državah. Samo mi smo imeli pač nekoliko bolj s človeškim obrazom, nevidezno. Imeli smo bolj s hinavskim obrazom smo gradili ta socializem, ne pa dejansko z nekim demokratičnimi metodami. Danes odkrivamo, da so se uničvali arhivi, ne moremo spoznati resnice. In tudi ta tranzicijska levica je obdržala vse strukture v svojih rokah, ne, tako v medijih, sodstvu in tako dalje. In pravim, smo redka država, ki nismo izpeljali ilustracije.
Ok, hvala.
Sta pripravila vajenca Tit in Jakil. Sledijo kulturne novice.